Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež Frančišek: Sveta Trojica nas uči, da eden brez drugega ne moremo živeti.
Energetska politika nove vlade bo temeljila na vlaganju obnovljive vire energije.
Ne smemo se navaditi na vojno v Ukrajini, pravi papež, in znova vabi k molitvi za mir.
Vreme danes še jasno, jutri delno jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Nataša Ličen. Papež Frančišek je opoldne zbranim na trgu svetega Petra spregovoril o Sveti Trojici. Z neverjetno svežino je to veliko skrivnost vere približal našemu vsakdanjemu življenju. Dejal je, da nas Trojica uči, da eden brez drugega ne moremo biti. In da nismo osamljeni otoki, saj smo na svetu zato, da bi živeli po Božji podobi, odprti, potrebni bližine drugega in ustvarjeni za pomoč bližnjim. Kaj je še povedal pa sestra Brigita Zelič?
Papež Frančišek je na podlagi evangeljskih odlomkov spomnil, da vsaka oseba Svete Trojice govori o drugi in nobena o sebi in nas zatem povabil k pogledu na nas same, na to, o čem govorimo mi. Vedno tudi želimo, da se o nas govori dobro in pogosto govorimo le o sebi in o tem, kaj počnemo in kaj imamo. Ob tem pa tako težko svoje delimo z drugimi, tudi s tistimi, ki nimajo nujnih potrebščin. Nadaljeval je. Zato praznovanje Svete Trojice ni toliko teološko razglabljanje, ampak revolucija v našem načinu življenja. Bog, v katerem vsaka oseba živi za drugo, v nenehnem odnosu in ne zase, nas spodbuja, da živimo z drugimi in za druge, odprto. Danes se lahko vprašamo, ali naše življenje odraža Boga, v katerega verujemo. Ali jaz, ki izpovedujem vero v Boga Očeta in Sina in Svetega Duha, resnično verjamem, da za življenje potrebujem druge, da se moram razdajati drugim, da moram služiti drugim, ali to trdim le z besedami, ali potrjujem svojim življenjem. V nadaljevanju je spomnil, da Boga, ki je izvor življenja, bolj kot s knjigami oznanjamo s pričevanjem življenja. On, ki je, kot piše evangelist Janez, ljubezen, se razodeva po ljubezni. Povabil je, naj pomislimo na dobre, velikodušne in skromne ljudi, ki smo jih srečali. Če se spomnimo njihovega načina razmišljanja in ravnanja, lahko zaznamo mali odsev Božje ljubezni. In kaj pomeni ljubiti? Ne le, da želimo dobro in delamo dobro, temveč predvsem, da ljudi sprejemamo, da smo odprti za druge, da drugim naredimo prostor. To v jedru pomeni ljubiti, je dejal papež Frančišek. Opoldanski nagovor je sklenil s prošnjo, naj nam Devica Marija, hči očeta, mati sina in soproga Svetega Duha, pomaga, da v svojem življenju pričujemo o skrivnosti Boga ljubezni.
Še 10 dni nas loči od svetovnega srečanja družin. V Rimu se bo od 22. do 26. junija zbralo približno 2000 predstavnikov iz 120 držav. Hkrati bodo srečanja po vseh škofijah sveta. Prispevek Marijane Debevec.
Na srečanju v italijanski prestolnici se bodo zbrali družine in duhovniki iz približno 120 držav. Med njimi bodo tudi družine iz Ukrajine. Iz Slovenije bodo v Rim odpotovali škof Franz Šuštar, Luka Mavrič in Zdravko Klemenčič z Urada za družino ter zakonca Murko iz Maribora.
Vsakdanjena tema, drugo pa bo ta izkušnja cerkve, ki je zelo dragocena, ne? Ko vidimo, da pride res iz različnih koncev sveta in da so vprašanja družine posod zelo podobna, izkušnje pa so različne.
Je za naš radio pojasnil Klemenčič. Osrednja zbirna točka kongresa v prvih dneh bo Vatikanska dvorana Pavla VI. Predvideno pa je tudi druženje v rimskih župnijah. Vrhunec srečanja bo bogoslužje s papežem Frančiškom 25. junija zvečer na trgu svetega Petra. Geslo srečanja bo družinska ljubezen, poklicanost in pot svetosti. In kako družine razumejo to poklicanost k svetosti?
Zdi se mi pomembno, no, preprosto dati Boga na prvo mesto in ga res vabiti v najine odnose. V lepe in potem se pravi tudi slabe.
Meni pa se zdi, da se res svetost v zakonu doseže z drobnimi stvarmi, da to ni nekaj, kot si včasih predstavljamo, da bi morali cele dneve moliti.
Sta v torkovi družinski katehezi poudarila Danijela in Jan Škrobar. Udeleženci srečanja bodo imeli predvsem možnost za vzpostavljanje medsebojnih stikov in izmenjavo izkušenj. Razpravljali pa bodo tudi o dialogu med mladimi in ostarelimi v cerkvi in družini, o izzivih v dobi digitalizacije, ljubezni in spolnosti ter migracijah.
V tednu, ki prihaja, bodo poslanci predvidoma obravnavali predlog SDS za razpis posvetovalnega referenduma o zakonu o vladi. Komisija za nadzor javnih financ ima na mizi opozorila fiskalnega sveta glede koalicijske pogodbe in revizijsko poročilo računskega sodišča o drugem tiru. Predsednica državnega zbora nadaljuje s prejemi predstavnikov državnih ustanov. Energetska politika nove vlade bo temeljila na spodbujanju investicij v obnovljive vire energije, pri čemer minister Bojan Kumer napoveduje pripravo posebnega zakona za favoriziranje obnovljivih virov ter ureditev zdravih temeljev za pravičen prehod na obnovljive vire. Kako vidijo smernice v Slovenskem združenju za energetiko, je preverila Tanja Dominko.
Novi minister za infrastrukturo Bojan Kumer je v predstavitvi med drugim napovedal, da bodo pospešili naložbe v obnovljive vire energije.
Kot sredstvo nam bo služil poseben zakon, ki bo favoriziral umeščanje obnovljivih virov energije v prostor, seveda tam, kjer je to mogoče in pa ni enako umeščati okoljsko čist projekt v prostor, kot pa mogoče kakšen fosilni ali pa okoljsko malo manj čist in temu primerno želimo nasloviti to tematiko skozi zakonsko materijo. Tudi Evropska komisija v zadnjem paketu to priporoča kot topla priporočila.
Napovedal je tudi posodobitev nacionalnega energetskega podnebnega načrta in prenovo energetske zakonodaje. Pri slovenskem hidropotencialu je izpostavil, da gre za zahteven proces. Treba je spoštovati okolje in naravo ter hidroelektrarne pravilno umestiti v prostor, je dejal. Glede opustitve rabe premoga pa, da je treba letnico 2033, ki jo je strategijo opredelila Janševa vlada, spoštovati. Izpostavil je pomen novih projektov, da bo tudi absorpcija evropskih sredstev ustrezno razporejena in da se bosta premogovni regiji lahko pravično prestrukturirali. O zapiranju premogovnika Velenje pa...
Ni nobeno neznano dejstvo, da nas čaka priprava zakona o postopnem zapiranju premogovnika Velenje, to je skladno z sprejeto strategijo. V januarju tega leta pripravili bomo ta zakon skladno z dialogom s socialnimi partnerji, z lokalno skupnostjo. Potrebno bo zagotoviti projekte, ki bodo generirali novo dodano vrednost.
Novi minister Kumer se je dotaknil tudi drugega bloka jedrske elektrarne in poudaril, da bi bilo treba pri veliki investiciji preveriti mnenje ljudi. Kaj o tem meni predsednik Združenja za energetiko dr. Alojz Poredoš?
Varnost mora biti na prvem mestu, skratka, to je predpogoj in trenutno v Sloveniji imamo pravzaprav dobro mešanico proizvodne električne energije, tretjino iz jedrske elektrarne, tretjino iz vodne energije, tretjino iz termoelektrarne. Jaz sem za jedrsko energijo, ampak v kombinaciji z drugimi viri, absolutno.
Pravi, da so vladne smernice, da gremo v obnovljive vire energije, pravilne, vendar...
Kako se bo realiziralo, pa je prezgodaj reči, kaj ti vlada še pravzaprav niti ni začela delati. Dejstvo je, da bo ponovno potrebno uvesti spodbude, da bodo ljudje še bolj motivirani za to, da se odmaknemo od fosilnih goriv.
Je za Radio Ognjišče dejal predsednik Združenja za energetiko dr. Alojz Poredoš.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V Franciji prvi krog parlamentarnih volitev. Bo Macronov zavezništvo ohranilo večino?
Ministri članic Svetovne trgovinske organizacije v Ženevi o vplivih vojne v Ukrajini.
Šport, kanuist Božič, zmagovalec tekme svetovnega pokala na Vltavi, Savšek šesti.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastoj je pred predorom karavanke proti Avstriji, tako približno 3 km predor občasno proti Avstriji zaradi varnosti tudi zapira. Voznikom namenjenim proti Kranjski gori zato priporočamo, da uporabijo kar izvoz iz Senice vzhod. Poleg tega pa mirno na slovenskih cestah promet posod poteka tekoče, so pa v tem popodnevu čakalne dobe na mejnih prehodih in sicer na Gruškovju, Starodu, Jelšanah in pa na Dragonji. Pri vstopu v Slovenijo čakajo vozniki na Gruškovju okoli 1 ure, na Dragonji okoli 30 minut, pri izstopu pa na Starodu, Jelšanah in prav tako na Dragonji okoli 30 minut. Še vedno pa na primorski avtocesti delajo do 24. junija bo zaprt izvoz Vrhnika iz smeri Kopra. Zaradi preditve Maraton Franja pa so danes zaprti številni cestni odseki. Na severni ljubljanski obvoznici bo tako zaprt priključek Bežigrad do 17. ure in pa na gorenjski avtocesti priključek Vodice. Med 8. in 22. pa po Sloveniji velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ura bo vsak čas 15 in 12 minut. V mestu Severodonetsk, kjer se nadaljujejo hudi boji, so ruske sile zadele kemično tovarno, izbruhnil je velik požar. V tovarni Azot naj bi se skrivalo več 100 civilistov. Zaenkrat ni znano, ali je požar terjal žrtve in ali so ga že pogasili. Ruske sile si prizadevajo dokončno zasesti Severodonetsk in sosednje mesto Lisičansk. S tem bi si odprle pot do mesta Kramatorsk ter do vzpostavitve nadzora nad celotnim Donbasom. Po podatkih ameriških vojaških virov bi lahko Rusija v nekaj tednih vzpostavila nadzor nad celotno regijo Lugansk. Omenjena mesta bi lahko padla že v enem tednu. Papež Frančišek je po današnji opoldanski molitvi znova povabil k molitvi za Ukrajino. Čas, ki mineva, ne sme ohladiti naše žalosti in skrbi za ukrajinsko prebivalstvo. Prosim, ne navadimo se na to tragično realnost, ampak jo vedno imejmo v srcu, molimo in se borimo za mir, je dejal papež pred množico vernikov na trgu svetega Petra v Rimu. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je po včerajšnjem obisku v Kijevu dejala, da se države članice Evropske unije na vrhu povezave konec junija soočajo z zgodovinsko odločitvijo glede članstva Ukrajine v povezavi. Upa tudi, da bomo čez 20 let lahko rekli, da smo naredili pravo stvar. Predsednica komisije je včeraj z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim med drugim govorila o še odprtih vprašanjih glede prošnje Ukrajine za članstvo v Evropsko unijo. Kot je povedala, bo Evropska komisija predvidoma prihodnji teden sprejela stališča o podelitvi statusa kandidatke za članstvo državi, ki se sooča z rusko agresijo. V Ženevi se je začelo 4-dnevno ministrsko zasedanje članic Svetovne trgovinske organizacije WTO. Udeleženci bodo skušali najti odgovore na več izzivov. Med njimi je vpliv vojne v Ukrajini. Rusko gospodarsko ministrstvo je pred dnevi napovedalo revizijo ruske strategije delovanja v sklopu Svetovne trgovinske organizacije. Izstop Rusije iz te organizacije ni predviden. Nekatere države menijo, da se z Moskvo ne bi smeli pogajati neposredno. Udeleženci zasedanja bodo govorili še o prehranski varnosti in zagotavljanju cepiv proti COVID-19 ter o državnih podporah prekomernega ribolova. V Franciji so se ob 8 odprla volišča, na katerih lahko 48 milijonov volivcev odda glas v prvem krogu parlamentarnih volitev. Sestava 577 članske nacionalne skupščine bo znana šele po drugem krogu, čez teden dni. Volitve so pomemben preizkus za predsednika Emanuela Macrona, ki si je aprila zagotovil drugi 5-letni mandat v Elizejski palači. Njegovemu zavezništvu skupaj se obeta zmaga, a je vprašanje, ali bo dobilo absolutno večino, kot jo je imelo doslej. Opičje koze se še naprej širijo po vsem svetu. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus opozarja na realno nevarnost, da bi se bolezen lahko uveljavila v državah, kjer ni endemična. Več Marcel Krek.
Svetovna zdravstvena organizacija je doslej potrdila že več kot 1000 primerov opičjih koz v 29 državah. Do preteklega ponedeljka 6 tudi v Sloveniji je razvidno na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. WHO je še posebej zaskrbljena zaradi nevarnosti opičjih koz za ranljive skupine, vključno z otroki in nosečnicami. Organizacija zato države, ki se soočajo z večjimi izbruhi, poziva, naj si po najboljših močeh prizadevajo za prepoznavo vseh primerov in stikov, da bi obvladali izbruh in preprečili nadaljne širenje, je dejal prvi mož organizacije Ghebreyesus. V naslednjih dneh se obetajo natančnejše smernice o klinični oskrbi, preprečevanju in obvladovanju okužb z opičjimi kozami ter cepljenju.
WHO is developing a coordination mechanism.
WHO pripravlja mehanizem za usklajevanje in razdeljevanje zalog na podlagi potreb javnega zdravja in pravičnosti. WHO ob tem ne priporoča množičnega cepljenja proti opičjim kozam. Na redkih mestih, kjer so cepiva na voljo, jih uporabljajo za zaščito tistih, ki bi lahko bili izpostavljeni, na primer zdravstvenih delavcev in laboratorijskega osebja. Ghebreyesus je ob tem kritičen do mednarodne skupnosti. Po njegovih besedah se je virus že desetletja širil po Afriki, toda mednarodna skupnost je na opičje koze pozorna šele zdaj, ko se je bolezen pojavila v državah z visokim dohodkom. Skupnosti, ki vsak dan živijo z nevarnostjo tega virusa, si zaslužijo enako skrb, enako nego in enak dostop do sredstev za zaščito. O primerih opičjih koz poročajo predvsem, a ne samo, med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi. Nekatere države zdaj poročajo tudi o primerih potrjenega prenosa znotraj skupnosti. Bolezen se namreč širi s tesnejšim neposrednim stikom s telesnimi tekočinami okuženih. Tipični simptomi pa so izpuščaji in visoka vročina.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ukrajina pokriva skoraj polovico svetovnih potreb po sončničnem olju. Nabava od tam je zaradi vojne trenutno zelo otežena in prihaja praktično le po kapljicah, a še to po zaslugi starih zalog iz lanske žetve. V tovarni olja Gaja se trudijo prilagajati razmeram, pravi direktor Igor Hustič in dodaja, da je izziv velik. Prispevek Helene Križnik.
Cena surovega olja je izredno nestabilna, v intervjuju za Slovensko tiskovno agencijo opozarja Hustič. Potem, ko se je trg za pomemben del količine izpraznil, povpraševanje pa ostalo podobno, kot je bilo, je poskočila v nebo.
Če bi primerjal maj 2022 v komparaciji z majem 2021, so bile cene tam poprečju preko 50% višje. Ne?
Za 5-7 krat so narasli tudi ostali stroški, še dodaja prvi mož največjega slovenskega oljarja.
Tukaj imamo v mislih predvsem energente, elektriko in plin, ne? In pa seveda ves embalažni material in vse, kar je povezano s tem, tudi storitve, tako da tukaj smo v zelo nezavidljivem položaju, tako kot sicer vsi proizvajalci v živilski industriji. Ne?
Ker so v podjetju iz Slovenske Bistrice v zadnjih 15 letih stkali dobre poslovne odnose z vsemi svojimi poslovnimi partnerji, so med redkimi, ki jim je tudi v zahtevnih časih uspelo dobaviti dovolj surovega olja za potrebe celotnega trga. Vseeno, za zdaj še ne morejo zagotoviti, da ga bo dovolj za 100-odstotno izpolnitev letošnjega načrta. Na nekaterih evropskih trgih že prihaja do omejevanja nakupa jedilnega olja in ostalih osnovnih živil na manjše količine. Nekateri se bojijo, da jedilnega olja ne bo več na trgovskih policah. Hustič z današnje perspektive ne vidi te nevarnosti, a hkrati vseeno priznava, da je težko predvideti, kaj se bo zgodilo čez pol leta. To je odvisno predvsem od morebitnih sprememb političnih ali varnostnih razmer. Vsekakor pa je prepričan, da se bomo na splošno morali navaditi na više cene hrane. Hustič se zaveda, da bo posledično več zahtev po višanju plač, kar pa je po njegovem mogoče le tam, kjer sledijo produktivnosti. V nasprotnem primeru se lahko hitro spet znajdemo v inflacijski spirali. Ukrepi na tem področju, kot je na primer višanje minimalne plače, so, tako Hustič, absolutno zgrešeni.
V gozdovih nad vasjo Potoče pri Preddvoru se odvija sanacija po obsežnem požaru, ki je izbruhnil 28. marca. Sanirati bo treba približno 80 hektarov gozda, pri čemer bodo skušali poskrbeti za čim večjo protierozijsko zaščito. Priprave so stekle takoj, ko je bil požar pogašen. Najprej so preverili vzdržnost gozdnih cest in se sestali z lastniki gozdov. Sečnja poškodovanega drevja se je začela maja in je razdeljena na tri območja. To so težko dostopni predeli, področje, kjer bodo pustili nekaj listavcev za preprečevanje erozije in predeli, kjer je predviden golosek in nato sajenje novega drevja. Preddvorski župan Rok Roblek je ob tem dodal.
Težava, ki jo jaz vidim, je predvsem ta. To se pravi, les na teh treh conah je kakršen je. Pač požar ga je uničil. Zaenkrat se kaže, da so cene lesa na trgu, to se pravi, kljub temu, da je les do neke mere prizadet, so cene so razmerno ugodne in zato se zelo hiti s to sečno. Trenutno na tem območju izvaja poseg za več lastnikov, en izvajalec, ki izvaja žičniško tehniko, in s tem, bom rekel, je predvsem temelj varnosti, da se več izvajalcev ne križa.
Sečnja bo predvidoma trajala več kot leto dni. Sledilo bo pogozdovanje. V Ljubljani se znova mudi kanadski klinični psiholog Jordan Peterson, eden najvidnejših intelektualcev današnjega časa. Nocoj bo v Hali Tivoli predstavil svojo zadnjo knjigo Onkraj reda, še 12 pravil za življenje, ki je v slovenskem prevodu pri založbi Družina izšla lani. V Sloveniji se mudi v sklopu mednarodne turneje, na kateri predstavlja svojo najnovejšo uspešnico. Luka Božič je zmagal na prvi tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Pragi. Olimpijski prvak Benjamin Savšek je tekmovanje na Vltavi končal na 6. mestu. Slovenski zvezdnik motokrosa Tim Gajser je zmagal v prvi vožnji dirke za veliko nagrado Nemčije za svetovno prvenstvo. Druga vožnja se začne po 17. uri. Jan Pancer pa je bil v razredu MX2 v prvi vožnji dirke, prav tako za veliko nagrado Nemčije, peti. Druga vožnja se bo začela čez pol ure. V Franciji se s kraljevsko etapo končuje 74. dirka po Dofinaji. Slovenski kolesar Primož Roglič je včeraj prevzel skupno vodstvo na dirki in danes brani rumeno majico. Slovenska ženska lokostrelska ekipa Ana Umer, Urška Čavič in Nina Korel so na evropskem prvenstvu v Minhnu v ekipni konkurenci z okrivljenim lokom osvojile bronasto kolajno. V obračunu za tretje mesto so premagale predstavnice Danske. Nizozemec Johnny Hagerland je zmagovalec 41. maratona Franje, največje amaterske kolesarske preizkušnje pri nas. Najboljši Slovenec je bil danes, Tadej Sedar na 9. mestu. Pri ženskah je tretjič v karieri zmagala Laura Šimenc. Slovenska odbojkarska izbrana vrsta je na četrti tekmi prvega turnirja Lige narodov uknjižila drugo zmago. V prestolnici Brazilije je bila ponoči s 3-1 boljša od Kitajske. Najboljša slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je na Nizozemskem prišla do četrte turnirske zmage med dvojicami v karieri. V včerajšnjem finalu je skupaj z Avstralko Elen Perez z 2-1 v nizih premagala prvi nosilki rusko-belgijski par. Še to, Nizozemec Max Verstappen je zmagovalec dirke za svetovno prvenstvo Formule 1 v Bakuju. Vremenska napoved. Popoldne bo po večini jasno, najvišje dnevne temperature od 26 do 29, na Goriškem in Vipavski dolini do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastale krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem zvečer šibka burja. Jutranje temperature od 10 do 16, najvišje dnevne, od 25 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo sončno, malo manj toplo, burja na Primorskem bo slabela, ponekod v notranjosti bo pihal jugovzhodnik. V sredo bo pretežno jasno, v gorah bo popoldne možna kakšna nevihta. Vremenska slika. Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo počasi slabi, hladna fronta valovi iznad vzhodne Evrope, severno od Alp, proti zahodu. Nad naše kraje doteka šibkimi severnimi vetrovi topov in suh zrak. Še nekaj podatkov. Po državi ob 15. jasno je. Ljubljana 29, Maribor 26 stopinj, Koper 26, v Novem mestu 27, Celje 28, Murska Sobota 27, Tolmin 30, Postojna 27, Logatec, Vrhnika, Kočevje 26 stopinj, Litija 28, Kranj 29, Jezersko 23, Velenje, tudi Slovenske Konjice 26 stopinj, Pohorje 24, Lendava 27, Babno Polje 23, Kredarica, tam pa pretežno jasno 11 stopinj Celzija. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je 3 km dolg zastoj. Predor občasno zapirajo zaradi varnosti. Vozniki namenjeni proti Kranjski Gori lahko uporabite izvoz Jesenice vzhod. Na prihodih Gruškovje, Starod, Jevšane, Sečevlje in Dragonja je nekaj čakalne dobe za prestop meje. Zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja je zaprtih več cestnih odsekov, na severni ljubljanski obvoznici ostaja zaprt izvoz Ljubljana-Bežigrad ter na gorenjski avtocesti Vodice še do 17. Tudi v Istri in na obali danes še nekaj zapor cest zaradi motoristične prireditve. Do 17. ostaja zaprta cesta Murska Sobota-Gederovci v Murski Soboti. Na primorski avtocesti pa izvoz Vrhnika iz smeri Kopra in na štajerski avtocesti na počivališču Lukovica zaprt bencinski servis proti Mariboru. Povejmo še, do 22. velja po Sloveniji omejitev za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol. Srečno! Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan, voditeljica Nataša Ličan. Ura je 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.